Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 29 yanvar seshanba, Ozodlikda kechki eshitirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Olmaota yaqinida yo'lovchi samolyot halokatga uchradi. Bortdagi odamning hammasi nobud bo'ldi. Internet olamida tanilib borayotgan va 10 kun muqaddam ish to'xtab qolgan Olamuz portali muassisi tahririyatga ilgari surilgan ayblovlarni inkor qildi.
Сайт не работает по техническим причинам.
Uch haftadan buyon qamalda qolayotgan Shohimardon eksklava aholisiga gumanitar yordam tarqatilmoqda.
3 litr yog' berishdi. 10 kilo berishdi. 800 grammdan shakar. Har bir xo'jalikka bir donadan sovun oldik.
O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi 4 temir yo'l nazorat o'tkazish punkti ham avvalgi tartibda ish boshladi. Sovuq zabtiga olgani bois elektr bo'lmagan qishloqlar aholisi gazi uzilmayotgan shaharlardan qishichi issiq uylarni ijaraga olmoqda.
200 ming so'm, 300 ming so'm berib, yosh ballar shamollab qolmasin deb shu yerga ijaraga turibmiz aka, nima qilaylik?
Shuningdek, bugun O'zbekiston prezidenti axborotni kimdan qanday qilib oladi deb savol degan savolga javob izlangan Ozodlik onlayn dasturini ham tinglaysiz.
Karimovning ma'lumotlar bo'yicha defitsiti mavjud emas, lekin ma'lumot kiritayotgan shaxs gap tegib qolishidan qo'rqib, Karimovning moyilligiga moslashtirib ma'lumot beradi.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Bugun ertalab Qozog'istonning Olmaota shahri yaqinida yo'lovchi samolyot halokatga uchragan oqibatida samolyot bortidagi barcha yo'lovchi nobud bo'lgan. Newsru.com nashrining xabar qilishicha, voqea joyida qutqarish ishlari olib borilmoqda. Hukumatdagi manbaga tayanib, Kazakh axborot agentligining xabar berishicha, yo'lovchi samolyot Olmaota shahriga 5 km qolganda yerga qulagan va oqibatda 20dan ortiq odam halok bo'lgan. Gazeta KG internet nashri Skat aviashirkatiga qarashli Challenger 200 rusumidagi samolyot Ko'kchatov Olmaota reysini amalga oshirayotgan paytda halokatga uchraganini ma'lum qildi. Itartas axborot agentligiga ko'ra, yerga qulagan samolyot bortida 16 nafar yo'lovchi va 5 nafar ekipaj a'zolari bo'lgan. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev aviahalokatda nobud bo'lganlar oila a'zolari va yaqinlariga ta'ziya izhor qildi. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Misr Qurolli kuchlari qo'mondoni va mudofaa vaziri general Abdul Fattoh al-Sisi mamlakatda yuzaga kelgan siyosiy bo'hron davlatni tanazzulga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirdi. Mudofaa vaziri hozirda Misr duch kelayotgan iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy muammolar davlat xavfsizligi va yaxlitligiga haqiqiy tahdid ekanini ta'kidladi. Misr bo'ylab bir necha kundan beri davom etayotgan zo'ravonliklarda 50dan ortiq odam nobud bo'ldi. Islomiy kuchlarga dohil Misr prezidenti Muhammad Mursi tartibsizliklar avjiga chiqqan Port Said, Ismoiliya, Suvay shaharlarida 1 oylik favqulodda holat e'lon qildi, biroq odamlar komendantlik soatiga rioya qilmadi. Seshanbaga o'tar kechasi Port Said, Ismoiliya, Suvay va poytaxt Qohirada norozilik namoyishchilari bilan politsiya o'rtasida to'qnashuvlar ro'y berdi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston 2013 yil may oyi oxirigacha MDHning erkin savdo hududiga qo'shilishi mumkin. Bu haqda Rossiya Tashqi ishlar vazirligining MDH davlatlari bo'yicha 1-chi departamenti direktori Mikhail Yevdokimov bugun jurnalistlarga ma'lum qildi. 31 may kuni Minsk shahrida MDHga a'zo davlatlar hukumat rahbarlari kengashining yig'ilishi bo'lib o'tadi. Yevdokimov MDH erkin savdo hududiga O'zbekistonning qo'shilishi jarayoni may oyi oxirigacha tugashi mumkinligini aytgan. MDHning erkin savdo hududini yaratish haqidagi shartnoma Rossiya, Ukraina, Belarus, Moldova, Armaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston imzolagan. Belarus Telegraf agentligiga ko'ra, shartnomani imzolagan barcha davlatlar joriy yil o'rtasigacha uni ratifikatsiya qilishi kutilmoqda. O'zbekiston 40 kunlik tanaffusdan so'ng Rossiyaga yana gaz yetkazib bera boshladi. Rossiyadagi axborot agentliklari xabariga ko'ra, havo harorati keskin pasayib ketgani bois 12 yil 16 dekabr kuni O'zbekiston Rossiyaga gaz jo'natishni to'xtatib, bor gazni ichki talabni qondirishga yo'naltirgan. Rossiyaning Gazprom shirkati va O'zbekiston o'rtasida imzolangan 13-15 yillarga mo'ljallangan shartnomaga muvofiq Gazprom joriy yilda O'zbekistondan 7,5 milliard kub metr gaz sotib olishi ko'zda tutilgan. Shartnomada Rossiya har ming kub metr gaz uchun 253 AQSh dollari to'lashi belgilangan. O'tgan yil Rossiya O'zbekistondan 817 milliard kub metr gaz sotib olgan. Afg'oniston shimolida O'zbekiston Islomiy harakatining mahalliy qo'mondonlaridan biri qo'lga olindi, Kobuldan Olim Ko'xgan xabar yo'lladi.
Afg'onistonda faoliyat olib boradigan xalqaro harbiy kuchlarning ma'lum qilishicha, O'zbekiston Islomiy harakatining mahalliy qo'mondonlaridan biri mazkur viloyatning Burka tumanida qo'lga olingan. Xalqaro harbiy kuchlar tomonidan nashr etilgan xabarnomada ushbu qo'mondonning afg'on va xalqaro harbiy kuchlarga qarshi amalga oshirilgan hujumlarda qo'li borligi qayd etilgan. Nomi fosh etilmagan mazkur qo'mondonning afg'on va xalqaro harbiy kuchlar tomonidan o'tkazilgan qo'shma amaliyot jarayonida qo'lga olingani ta'kidlangan.
Kobuldan Olim Ko'xgan edi. Pokiston shimol-g'arbida bolalarni poliomiyelitga qarshi emlash kampaniyasi olib borayotgan shifokorlarga jangarilar hujum qilgani oqibatida ularni qo'riqlab kelayotgan politsiyaning bir xodimi halok bo'ldi. Pokiston politsiyasiga ko'ra, shifokorlarga hujum seshanba kuni Haydar Paxtunxa viloyatida amalga oshirilgan. Qurollangan 3 jangari hujum qilgan paytda 2 shifokor va 1 politsiya xodimi uyma-uy yurib emlash ishlarini olib borayotgan bo'lgan. Hujum paytida 2 shifokor voqea joyidan sog'-omon qochishga muvaffaq bo'lgan. Hujum uchun mas'uliyatni hozircha hech bir guruh o'z zimmasiga olgani yo'q.
Ozodlikda shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida. Hozirgina eshitganingiz ba'zi xabarlarga esa kengroq dastur davomida yana qaytamiz. Demak, hozir dastlabki xabar Shvetsiyadan olingan eksklyuziv ma'lumotdir. Shvetsiyaning Telia Sonera telekommunikatsiya shirkati va O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova o'rtasidagi va unga qarashli Takiland LTD shirkatiga tegishli bo'lgan pora oldi-berdisiga oid iddaolar yuzasidan Shvetsiyada borayotgan surishtiruvlarga oid ma'lumotni olishga muvaffaq bo'ldik. Demak, Shvetsiyaning Telia Sonera telekommunikatsiya shirkati prezidenti Lars Nyuberg 2007-yilda shirkat nomidan O'zbekistonda muzokaralarda qatnashgan Serkan Eldendan kechirim so'radi. Turkiyalik biznesmen Elden 2007-yilda Telia Sonera asosiy aksiyadori bo'lgan Fintur Holding shirkatining bosh ijrochi direktori lavozimini egallagan edi. Yaqinda Shvetsiya prokuraturasi oshkor qilgan email yozishmalarga ko'ra, Elden Telia Sonera O'zbekiston bozoriga kirish uchun Gulnora Karimova odamlar bilan muzokaralar olib borgan. Hamkasbimiz Farrux Yusufiyning bu borada olishga muvaffaq bo'lgan eksklyuziv intervyulari va ma'lumotlari dasturimizning keyingi daqiqalarida uni o'tkazib yubormang. Hozir esa bugun ertalab sodir bo'lgan bir fojia xususidagi xabar. 29 yanvar kuni ertalab Qozog'istonning Olmaota shahri yaqinida yo'lovchi samolyot halokatga uchragan oqibatida samolyot bortidagi barcha yo'lovchi nobud bo'ldi. Hozirda halokat ro'y bergan joyda tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Eng so'nggi tafsilotlar bilan xabarchimiz Hasanjon.
29 yanvar kuni Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev aviahalokat paytida qurbon bo'lganlar oila a'zolari va yaqinlariga ta'ziya izhor qildi. Biz SCAT aviashirkatiga qarashli samolyot Olmaota viloyatining Qiziltau posyolkasida halokatga uchragani oqibatida odamlar halok bo'lgani haqidagi xabarni qayg'u bilan qabul qildik. O'lganlar oila a'zolari va yaqinlariga Qozog'iston xalqi va o'z nomimdan ta'ziya izhor qilaman, deyiladi Qozog'iston prezidenti ta'ziyasida. Nazarboyev tegishli davlat idoralariga halokat sababini o'rganish va o'lganlar oila a'zolariga kerakli yordam berish haqida ko'rsatma berdi. 29 yanvar kuni ertalab Qozog'istonning Olmaota shahri yaqinida yo'lovchi samolyot halokatga uchragani oqibatida samolyot bortidagi barcha yo'lovchi nobud bo'lgan. News.ru.com nashrining xabar qilishicha, voqea joyida qutqarish ishlari olib borilmoqda. Hukumatdagi manbaga tayanib Kastak axborot agentligining xabar berishicha, yo'lovchi samolyot Olmaota shahri aeroportiga 5 km qolganda yerga qulagan va oqibatda 20 ortiq odam halok bo'lgan. SCAT aviashirkatiga qarashli Challenger 200 rusumidagi samolyot Ko'kshatov Olmaota reysini amalga oshirayotgan paytda halokatga uchragani aytilmoqda. RIA Novosti axborot agentligiga ko'ra, yerga qulagan samolyot bortida 16 nafar yo'lovchi va 5 nafar ekipaj a'zolari bo'lgan. SCAT aviashirkatining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi ma'lumotiga ko'ra, yo'lovchi samolyot yomon ob-havo sharoitida 2 marta qo'nishga harakat qilgan paytda yerga qulagan. Lenta.ru nashri xabariga ko'ra, Qozog'iston prokuraturasi Olmaota yaqinidagi aviahalokat bo'yicha Qozog'iston Respublikasi Jinoyat kodeksining 3-qism 295-moddasi odamlar o'limiga sabab bo'lgan transport xavfsizligi, harakati va ekspluatatsiyasi qoidalarini buzganlik bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atgan. 2012-yil 25-dekabr kuni kechqurun Chimkent shahri yaqinida harbiy transport samolyoti yerga qulagan oqibatda Qozog'iston Respublikasi Milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara xizmati rahbarlari, jumladan 5 nafar polkovnik, 9 nafar podpolkovnik, jami 20 nafar zobit va samolyot ekipajining 7 a'zosi halok bo'lgan edi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, 29 yanvar kuni ertalab Qozog'istonning Olmaota shahri yaqinida yo'lovchi samolyot halokatga uchradi va oqibatda uning bortidagi yo'lovchilarning hammasi nobud bo'ldi. Ozodlik tahririyati bu voqea rivojini kuzatishda davom etadi va samolyot halokatiga oid uning bortidagi shaxslarga oid ma'lumotlar qo'lga olishimiz bilan ushbu to'lqinda sizga albatta xabar berishga harakat qilamiz. Hozir esa O'zbekistondan olingan yana bir muhim xabar. Internetdan foydalanuvchilar orasida ancha tanilib qolgan Olam UZ yangiliklar portali Mobile Mass Media mas'uliyati cheklangan jamiyati vakili saytning 10 kundan ziyod vaqtdan buyon ishlamayotganini texnik nosozliklar bilan izohladi. U ba'zi axborot vositalarining sayt muassisi bo'lgan shirkat va uning bosh muharririga nisbatan qator ayblovlar ilgari surilayotgani to'g'risidagi xabarlarni ham inkor etdi.
Olam UZ saytiga oid xabar paydo bo'lishi bilanoq Ozodlik radiosi sayt muassisi Mobile Mass Media mas'uliyati cheklangan jamiyati bilan bog'landi. O'zini shirkat rahbariyatidan ekanligini pisanda qilgan, lekin ismini aytishni istamagan xodim Olam UZ saytining
sayt не работает по техническим причинам.
Texnik nosozliklar tufayli ishlamayotganini bildirdi. Olam UZning Facebook'dagi sahifasida esa mana bu xabar paydo bo'ldi.
Mobile Mass Media MCJ O'zbekistonning Olam UZ portali egasi xabar qiladiki, hozirda saytning vaqtinchalik xarakterga ega bo'lgan va o'z yechimini talab qilayotgan muammolari mavjud. Nosozliklar bartaraf etilishi mumkin bo'lgan muddatni hozir aniqlash imkonsizdir.
Bu qisqa xabar Olam UZning Facebook'dagi sahifasida 29 yanvar kuni Toshkent vaqti bilan soat 13:00 atrofida Olam UZ to'g'risida CNews axborot agentligi xabari e'lon qilinganidan bir necha soat o'tgach paydo bo'ldi. CNews axborot agentligi o'z manbasidan olingan ma'lumotga tayanib, portal muassisi bo'lgan shirkat va uning bosh muharriri ustidan o'tgan yilning noyabrida jinoyat ishi ochilganini xabar qildi. Agentlik o'z xabarida shirkat va uning bosh muharririga nisbatan qanday ayblovlar ilgari surilayotganini ham birma-bir sanab o'tgan. Biroq Olam UZ sayti muassisi Mobile Mass Media ozodlik savollariga javob berar ekan bu xabarni inkor etdi va shu paytgacha hukumat tomonidan bizga e'tiroz bo'lmagan dedi. Lekin u shirkat rahbarining kim ekanligi to'g'risidagi savolga buni ayta olmayman, bizda hozir rahbar yo'q degan mavhum javob bilan cheklandi. Toshkentlik mustaqil jurnalist Aleksey Valasevichning fikricha, Olam UZ keyingi vaqtlarda O'zbekistonda faoliyat boshlagan, mundarijasi bilan bir-biriga o'xshab ketadigan va nisbatan dadilligi bilan diqqatni o'ziga torta boshlagan yangiliklar yorituvchi bir necha saytdan biridir.
Men avvalo bu saytlarning tezkorligini ta'kidlab o'tgan bo'lardim. Bular o'z boshlariga o'zlari ish oshirib olishdan qochib, informatsiyani imkoni boricha xolis yoritishga harakat qilsalar ham, ular odatda u yoki bu muhim mavzuni doim kuzatib borishga urinadi. Masalan, ular MTS shirkati bilan bog'liq mojaroni yoritar ekan, mojaro ortidagi turli sabablarni tilga olishdi. Shunga o'xshash boshqa mojarolarni ham yoritishga urinishdi. Bundan tashqari, bu saytlarda mushtariylar sharhlariga juda keng o'rin berishdi. Albatta, bu kenglikni tashqaridagi erkin saytlar kengligi bilan qiyoslash qiyin. Lekin O'zbekiston uchun bu saytlarda bosilgan sharhlarni ancha dadil deyish mumkin.
Deydi Aleksey Valasevich. Toshkentlik jurnalist aytayotgan saytlar qatoriga Gazeta.uz, Anons.uz, Podrobno.uz, Kun.uz va yana 1-2 saytni kiritish mumkin. O'zbekistonda media sohasidagi eng so'nggi sovshuvli ish 2012-yilning noyabrida bo'lib o'tgan edi. 26 noyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Sirg'ali tuman sudi Oriyat teleradio kompaniyasi direktori Alisher Xoldorov va uning ikki hamkasbini turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilgan edi.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Endi esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro xabarlar bilan tanishib oling. Misr qurolli kuchlari qo'mondoni va mudofa vaziri general Abdul Fattoh al-Sisi mamlakatda yuzaga kelgan siyosiy bo'hron davlatni tanazzulga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirdi. Misr bo'yicha bir necha kundan beri davom etayotgan zo'ravonlikda 50 dan ortiq odam nobud bo'lgani xabar qilingan. Fransiya va Mali hukumat kuchlari qadimiy Timbuktu shahrini o'z nazoratiga oldi. Jangarilar shahardan chiqib ketish oldidan bebaho qadimiy qo'lyozmalar saqlangan kutubxonani yoqib yuborgani xabar qilinmoqda. UNESCO bu shaharni asrash kerak bo'lgan dunyo merosi shaharlari ro'yxatiga kiritgan edi. Transparency International tashkiloti dunyo davlatlari hukumatlarining 70% mudofaa sohasini korrupsiyadan himoya qila olmagani ortiqcha xarajatlar va xavfsizlikka tahdid paydo qilganini bildirdi. Tashkilot qurollar eksport qiladigan yirikroq davlatlarning 3/2 qismi va qurollar eksport qiladigan eng yirik davlatlarning yarmida nazorat yomon ekanini xulosa qilmoqda. Ozodlikda shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro xabarlar bilan tanishdingiz.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Qirg'iziston bilan O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida kechirasiz, 4 ta temiryo'l nazorat o'tkazish punkti avvalgi tartibda ishlay boshlagani xabar qilinmoqda. Bu haqda Qirg'iziston davlat chegara xizmati seshanba kuni ma'lum qildi. Ayni paytda Shohimardonda 3 haftadan buyon qamalda qolayotgan aholiga gumanitar yordam ham tarqatilmoqda. Biroz so'ngra mana shu xabarlarga kengroq to'xtalamiz. Hozir esa Qirg'izistondan olingan boshqa bir xabar. O'zbekiston so'rovi bilan Bishkekda qamoqqa olingan o'zbekistonlik qochqin Habibulla Sulaymonovga nisbatan sud jarayoni bir haftaga qoldirildi. Uni O'zbekistonga qaytarish masalasi bo'ladigan sud 28 yanvarda bo'lib o'tishi kerak edi. Habibulla Sulaymonov O'zbekistonda jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga qarshi harakatlar, konstitutsiyaviy tizimga tahdid soluvchi faoliyat uchun ayblangan va xalqaro qidiruvga berilgan edi. U o'tgan yil kuzda Bishkekda qo'lga olingan edi.
Mazkur voqea yuzasidan tarqatilgan ayrim xabarlarda aytilishicha, Fransiya, AQSh, Shvetsiya va Rossiyadagi ayrim huquq himoyasi tashkilotlari ham mana shunday iltimos bilan Qirg'iziston bosh prokuraturasiga murojaat jo'natgan. Biroq bosh prokuratura hozircha bu kabi murojaatlar olinganini tasdiqlagani yo'q. Bishkeklik huquq himoyachisi Aziz Abdurasulova Qirg'iziston huquq himoyachilari kengashi rasmiy Bishkekdan Habibulla Sulaymonovni Toshkentga topshirmaslikni iltimos qilayotganini aytdi.
Qirg'izistondagi o'quv qurg'ochilar kengashi
Habibulla Sulaymonov o'tgan yilning 7-oktyabrida O'zbekiston so'rovi bilan Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan Bishkekda qo'lga olingan. Rasmiy Toshkent uni konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilishda ayblamoqda. Qirg'iziston bosh prokuraturasi Sulaymonovni Toshkentga qaytarish haqida qaror chiqargan edi.
Habibulla Sulaymonov O'zbekiston Respublikasida qo'mdoq qo'psizlikka va qo'mdoq tartibga qarshi ish-harakatlari uchun
Habibulla Sulaymonov O'zbekistonda jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga qarshi harakatlari, konstitutsiyaviy tuzumga tahdid soluvchi faoliyati uchun ayblanib, xalqaro qidiruvda bo'lgan deb bildirdi Qirg'iziston bosh prokuraturasi rasmiysi Qanatbek Sultanov. Qirg'iziston bosh prokuraturasining Habibulla Sulaymonovni Toshkentga ekstraditsiya qilish qaroriga nisbatan advokat To'xtagul Abdiyev tomonidan kiritilgan shikoyat arizasi 28 yanvar kuni Bishkek shahar sudida ko'rib chiqilishi lozim edi. Biroq sud majlisi boshlanmasdan turib boshqa kunga qoldirilgan. Habibulla Sulaymonovning o'z nomini eshittirmaslik sharti bilan Ozodlik radiosiga suhbat bergan yaqinlaridan birining aytishicha, sud majlisi bir haftadan so'ng 5-fevral kuni bo'lib o'tishi aytilgan. Mahkamaning nima sababdan qoldirilgani ma'lum emas. Habibulla Sulaymonov 1957-yil 30-yanvarida Farg'ona viloyatida tug'ilgan. 1989-yilda Toshkent viloyati Yangiyo'l shahri masjidi imom xatibi bo'ldi. Keyinroq Toshkentdagi mahalla masjidiga imomlik qilgan. 1997-yilda masjidda vahobiylar ta'sirini kuchaytirib yuborgani uchun degan ayblov bilan ishdan bo'shatilgan. Xabarlarda aytilishicha Habibulla Sulaymonov o'ziga nisbatan ta'qiblardan qochib, 2001-yili Bishkekka kelgan va bu yerda savdo-sotiq bilan shug'ullangan. U 2012-yilning 19-noyabrida Qirg'iziston rasmiy idoralariga boshpana izlovchi shaxs sifatida ariza bergan. Biroq uning arizasi hozircha ro'yxatga olingan emas. Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqun qirg'iz hukumatiga Habibulla Sulaymonovga qochqin maqomini berish yuzasidan iltimosnoma kiritgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
energetika sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini boshlaymiz.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
O'zbekiston bilan Qirg'iziston chegarasi o'rtasidagi temir yo'l nazorat o'tkazish punkti avvalgi tartibda ishlay boshladi. Bu haqda seshanba kuni Qirg'iziston davlat chegara xizmati ma'lum qildi. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi temir yo'l nazorat o'tkazish punktlari 21 yanvar kuni O'zbekiston tomonidan bir tomonlama tartibda yopib qo'yilgan va buning natijasida har ikki tomonda Qirg'izistonga qarashli jami 700 vagon yig'ilib qolgan edi.
Qirg'iziston davlat chegara xizmati matbuot kotibi Gulmira Bo'riboyeva Ozodlik muxbiri bilan suhbatda O'zbekiston bilan Qirg'iziston chegarasi o'rtasidagi 4 temir yo'l nazorat o'tish punkti ochilgani va kuniga 30-40 vagon chegaradan o'tkazilayotganini tasdiqladi.
26 января начали функционировать, то есть осуществлять пропуск железнодорожных эшелонов, составов, грузов и лиц их сопровождающих. 4 пункта пропуска на Кыргызско-Узбекской государственной границе, которые были закрыты в одностороннем порядке узбекской стороной. Это Кызылкия железнодорожный пункт пропуска, Тарасу железнодорожный, Джалалабад железнодорожный и Шамалдысай железнодорожный.
Кызылкия темир йол, Карасу темир йол, Джалалабад темир йол ва Шамалдысай темир йол өткізіш пунктлары 26 январдан башлап ачылды. Назарат өткізіш пунктлардан темир йол составлары, юклар ва уларны алып кетеоткен шахсар өткізіліп башланды, деді Бөрібаева. Мазкур пунктлар 21 январ күні Өзбекистан томонидан бір томонлама ёпиб қўйилган, бунинг натижасида ҳар икки томондан Қирғизистонга қарашли бўлган жами 700 та вагон йиғилиб қолганди.
Ежедневно по 30-40 вагонов проезжает через границу.
Ҳозир чегарадан кунига 30-40 та вагон ўтказиляпти, деди Қирғизистон давлат чегара хизмати матбуот котиби Гулмира Бўриboyeva. Ўтган ҳафта охиридан иқроқ 25 январ куни қирғиз расмийлари маҳалли аҳоли тосқинлик қилишга урунганига қарамай Өзбекистон томонидан суҳ ва Шоҳимардонга юборилган гуманитар ёрдамларни ўтказгандилар. Шундан бир кун ўтгач темир йўл назорат ўтқизиш пунктлари ҳам очилди.
Что у нас были проведены переговоры между руководством пограничных ведомств Кыргызской республики и Республики Узбекистан.
Билсиз, ўтган ҳафтада Қирғизистон ва Ўзбекистон чегара хизматлари раҳбарлари ўртасидаги музокаралар чоғида Қирғизистоннинг Барак эксклави ҳамда Божой aholi punkti va O'zbekistonning So'x va Shohimardon anklavlariga gumanitar yuklarni yetkazish bo'yicha kelishuvga erishilganda, hozir ikki mamlakat ekspert ishchi guruhlari mamlakatlar fuqarolarining chegaradan erkin o'tishlarini ta'minlash uchun Qirg'iziston va O'zbekiston chegarasidagi prioritet o'tish punktlarini ochish bo'yicha ish olib bormoqda, dedi Qirg'iziston davlat chegara xizmati matbuot vakili.
Сейчас в настоящее время созданы совместные экспертные группы, которые рассматривают, вернее, прорабатывают вопросы по открытие приоритетных пунктов пропуска на границе Кыргызстана с Узбекистаном.
Узбекистан ва Кыргызстан чегарасы жамы 15 та өтүш пункту бар. Хазыр шулардан 4-тасы ачылган. Кыргызстан давлат чегара хизматыга көрө калганы босқычма-босқыч ачылады.
Не все пункты пропуска будут открываться, а поэтапно будет, вернее, будет решаться вопрос поэтапного открытия и функционирования пунктов пропуска.
O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida anklavlarga insonparvarlik yordamini yetkazish uchun chegaralarni ochish haqida kelishuvga erishilgandan so'ng ham Rishton tumanidagi So'xga olib boruvchi yo'ldagi postlar hamon yopiq qolmoqda. 6 yanvardan buyon ancha sondagi so'xliklar Rishton tumani va Farg'ona viloyatining boshqa joylarida qolishmoqda.
Потому что пункты пропуска вокруг, значит, анклава So'x Баткенской области, они закрыты с двух сторон. То есть и кыргызская, и узбекская сторона их закрыли.
Сухан клава трофадаги уч пунктлар ики тарафлама, Узбекистан томонидан хам, Кыргызстан томонидан хам ёпилган. Ушбу минтақада вазият тўлалигича барқарорлашганидан сонг у ердаги уч пунктлари очиш масаласи кўтарилади, деди Кыргызстан давлат чегара хизмати матбуот вакили Бўрбоева.
Да, они закрыты, и, значит, вопрос об их функционировании будет решаться тогда, когда ситуация полностью будет стабилизирована в этом регионе.
Сухан клавы яшаучилары юллар ябылганлиги туфайли ханус ташқи дунёдан ихоталанып қолганликларни айтишади. Айни пайтда чегара очилишини кутиб турган минглаб суҳликлар Фарғона вилоятининг Риштон тумонида қолиб кетишмоқда. Риштон тумонида қолиб кетган минглаб суҳликларнинг бири Султон Али гапиради.
Мына юллар бек, мана биз нафсага чегамиз, юллар бек, тезроқ очилар, энди бизлар ҳам жоқ ертип кеттик депда план қолмади одамлар. Ҳозир shu ristonchilar kuniyam bizni pochyapti, har birini uyga bir kundan o'tib chiqyapmizda. Keyin bo'lib gaz yo'q, bitta svet yo'q, shu daje problema.
Nechta odam qolgansizlar?
Bizdami? Suvlar ko'p, bir 3000 kunlikda chiqadi. Farg'onada yotyapti, har yerda yotyapti.
Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi chegaralar yanvar boshida So'xda yuz bergan to'qnashuvlar ortidan yopib qo'yilgandi. O'tgan haftada So'xga insonparvarlik yuklari aylanma yo'l orqali, ya'ni Quvasoy shahri yaqinidagi o'tish punkti orqali bir necha bor uzoq yo'ldan yetkazildi.
Demak, seshanba kuni Qirg'iziston davlat chegara xizmati O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi 4 temir yo'l nazorat o'tkazish punkti avvalgi tartibda ishlayotgani haqida bayonot tarqatdi. Ana shu bayonot ortidan hozirlangan lavhani eshitdingiz. Ayni paytda yana bir xabarga ko'ra, 3 haftadan ziyod qamalda qolayotgan Shohimardon eksklavi aholisiga kundirki gumanitar yordam tarqatilmoqda, ammo dunyodan uzilib qolgan shohimardonliklar oldida qator ijtimoiy muammolar yig'ilib qolgani ham aytildi. Ozodlik tahririyati 25 kun davomida qamalda yashayotgan Shohimardonliklarning bugungi kunidagi ahvolini bir oila misolida o'rganishga harakat qildi va ana shu o'rganishlar natijasi hozir www.ozodlik.org veb-saytidagi maqolada e'lon qilingan. Marhamat, veb-saytimizga kiring va bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Vaqtimiz cheklangani bois biz bu xabarni hozircha efirga uzata olmadik. Demak, veb-saytda tanishish imkoni bor. Hozir esa bugunning boshqa bir muhim xabari, demak, Shvetsiyada o'sha Shvetsiyaning Telia Sonera telekommunikatsiya shirkati va O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytilgan shirkat o'rtasida pora oldi berdisiga oid iddaolar yuzasidan Shvetsiyada borayotgan surishtiruvlarga oid yana bir xabar. Telia Sonera telekommunikatsiya shirkati prezidenti Lars Nyuberg 2007 yilda shirkat nomidan O'zbekistonda muzokaralarda qatnashgan va taxminlarga ko'ra Gulnora Karimova odamlar bilan muzokaralar olib borishga mas'ul bo'lgan Serkan Eldendan kechirim so'radi. Turkiyalik biznesmen Elden 2007 yilda Telia Sonera asosiy aksiyadori bo'lgan Fintur Holding shirkatining bosh ijrochi direktori lavozimini egallagan edi. Ayni paytda ushbu masala yuzasidan surishtiruv olib borayotgan hamkasbimiz Farrux Yusufi hozirlagan lavhani tinglang.
Shvetsiya rasmiylari tomonidan O'zbekistonda yuzlab million dollar pora berganlikda ayblanayotgan Telia Sonera oy boshida press-release e'lon qilib, Serkan Elden 2007-yilning iyun oyida Fintur Holding bosh ijrochi direktori lavozimidan bo'shatilganini ma'lum qildi. 2013-yil 8-yanvar kunga doir press-releaseda Telia Sonera janob Eldenning ishdan olinishiga unga nisbatan ishonchning yo'qolgani sabab bo'lgani ta'kidlanadi. Telia Sonera rasmiylari ishonchning yo'qolgani deganda nima nazarda tutilayotganini izohlashmadi, lekin ko'pchilik buni O'zbekistonda noo'rin ishlar qilingan bo'lsa, asosiy javobgar Serkan Elden degan mujda deb qabul qildi. Lekin Serkan Eldenning ozodlikka ma'lum qilishchi Telia Sonera prezidenti Lars Nyuberg 22-yanvar kuni undan rasman uzr so'rab maktub yo'llagan. Janob Elden ozodlikka yuborgan email maktubiga Lars Nyuberg nomidan bitilgan uzr xatini ham ilova qildi. Unda Telia Sonera boshlig'i 8-yanvar kungi xabarnomadagi so'zlar noto'g'ri talqin qilinishi mumkinligini tushunishi va shirkatning bunday niyati yo'qligini ta'kidladi. Fintur Holding shirkati Eldenning bosh direktor lavozimidagi faoliyatini yuqori baholagani ham qayd etiladi rasmiy uzrnomada. Lekin Telia Sonera rahbari o'z maktubida Serkan Elden ishonchning yo'qolgani bois ishdan olinganini aniq tiniq rad etmaydi. Telia Sonera rasmiy sayti e'lon qilingan press-releasedan bunga oid fikrlar ham olib tashlanmagan. Telia Sonera birinchi vitse-prezidenti Cecilia Edstrom ozodlik bilan suhbatda 58%dan ortiq shved shirkatiga tegishli Fintur Holdings sobiq bosh ijrochi direktori Serkan Eldenning unga nisbatan ishonchning yo'qolgani sababidan ishdan olinganiga oid bayonot Telia Sonora tomonidan rasman rad qilinmagani hamda Lars Nyubergning uzrnomasi e'lon qilinmaganini bunday izohladi.
No, we didn't. We sent the information to Mr. Eldon as we deviated from our agreement in the press release.
Biz uzr maktubini e'lon qilmadik. Biz janob Serkan Eldenning o'ziga bu haqda maktub jo'natdik. Siz tilga olgan 8-yanvar kungi press releasedagi ma'lumot shunchaki masala tarixiga bir nazar tashlash maqsadida berilgan edi. Lekin shu bilan birga janob Elden 2007-yilda ishdan ketayotgan paytda o'zaro kelishuvimiz bo'lgani, lekin press releasedda bu kelishuvga amal qilmaganimizni tushunamiz va tan olamiz, deya mujmal javob qaytardi Telia Sonora vitse-prezidenti. Ozodlik muxbirining, demak, buni Telia Sonora Serkan Eldenning 2007-yilda ishonchning yo'qolgani vajidan ishdan olinganini inkor qilmaydi deb tushunsa bo'ladimi? Va agar shunday bo'lsa, unga nisbatan ishonchning yo'qolgani 2007-yilda O'zbekistondagi muzokaralar chog'ida uning nomaqbul xatti-harakatlarga yo'l qo'yganini anglatadimi degan savollariga Cecilia Edstrom javob berishdan bosh tortdi. Lekin ayni paytda Telia Sonora rasmiysi Serkan Eldon 2007-yilda Fintur Holdings boshlig'i sifatida O'zbekistondagi muzokaralarga yetakchilik qilganini tasdiqladi.
Well, he was heading up Fintur Holdings, as I mentioned. So on behalf of Fintur Holdings.
U o'sha paytda Fintur Holdings rahbari bo'lgan va bu jarayonni boshqargan. U muzokaralar uchun javobgar bo'lgan, lekin O'zbekistonda nomaqbul harakatlar haqida hozir izoh bera olmayman. Aytib o'tganimdek, janob Elden bilan kelishuvimiz bo'lgani va bu kelishuvga amal qilmaganimizni tan olishimizni aytishim mumkin xolos, dedi Telia Sonora vitse-prezidenti. Cecilia Edstrom seshanba kungi suhbat davomida Shvetsiya bosh prokuraturasi dekabr oyida ochiqlagan email yozishmalarini ham izohlamadi. Katta qismi Shvetsiya hukumatiga tegishli bo'lgan Telia Sonora O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirish imkoni evaziga prezident Islom Karimovga yaqin shaxslar, xususan uning qizi Gulnora Karimovaga 320 million dollar pora berganlikda ayblanmoqda. Telia Sonora bu ayblovlarni inkor qilib kelmoqda.
Demak, Shvetsiyadagi Telia Sonera shirkati va O'zbekiston fuqarolariga tegishli bo'lgan shirkatlar o'rtasidagi pora oldi berdisiga oid mavzu yuzasidan hamkasbimiz Farruh Yusufiy jurnalistik surishtiruvni davom ettirmoqda. Bugunga yana bundan tashqari ma'lumotlar ham aniqlangan. Ular bilan www.ozodlik.org veb-saytida to'liqroq tanishib olishingiz mumkin. Hozir esa bugunning ba'zi muhim O'zbekistonga oid xabarlari. O'zbekiston 2013-yil may oyi oxirigacha MDHning erkin savdo hududiga qo'shilishi mumkin. Bu haqda Rossiya Tashqi ishlar vazirligining MDH davlatlar bo'yicha 1-departamenti direktori Mikhail Yevdokimov 29-yanvar kuni jurnalistlarga ma'lum qildi. O'zbekiston 40 kunlik tanaffusdan so'ng Rossiyaga yana gaz yetkazib bera boshladi. Rossiyadagi axborot agentliklari xabariga ko'ra, havo harorati keskin pasayib ketgani bois 2012-yil 16-dekabr kuni O'zbekiston Rossiyaga gaz jo'natishni to'xtatib, hamma gazni ichki talabni qondirishga yo'naltirgan. O'zbekiston ishlar bo'yicha qo'mitasi Umra 2013 mavsumiga ro'yxatga olish ishlari yakunlanganini ma'lum qildi. Respublika bo'yicha bahorgi Umra mavsumida 4850 nafar, Ramazon mavsumida 1150 nafar, jami 6000 ziyoratchi safarga yuborilishi rejalashtirilmoqda. Ozodlikda shu soatgacha olingan ba'zi muhim O'zbekistonga oid xabarlar edi. Suhbatimiz esa Ozodlik onlayn dastur bilan davom etadi. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi,
Ramazon energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn interaktiv dasturi yana havo to'lqinlarida. Bugungi mavzuyimiz O'zbekiston prezidenti axborotni kimdan, qanday qilib oladi? Demak, bizni qiziqtirgan savollar. O'zbekiston prezidenti O'zbekiston xalqining asl ahvolidan xabardormi?
Kalendar xabari yo'qligining sababi o'sha prezidentga boradigan xatlar o'rtasida yana 7-8 devor bor. Filtr bor.
Prezident Karimovga xabarlarni qaysi manbalar qay tartibda yetkazadi?
Karimovning ma'lumotlar bo'yicha defitsiti mavjud emas, lekin ma'lumot kiritayotgan shaxs gap tegib qolishidan qo'rqib, Karimov moyilligiga moslashtirib ma'lumot beradi.
Qo'shni davlatlar, jumladan Qozog'iston prezidenti xizmatida tajriba qanday?
Bu yozmaish bo'lsa, samzaxud
интернет, свой аккаунт есть, твиттер, ему даже помощник не надо, он всегда может зайти посмотреть.
Еркин матбуотни йўқ қилган давлат раҳбари ўз-ўзини ахборот бўшлигига ҳукм қилмайдими? Демак, бу Озодлик онлайн, ушбу мулоқотимиз чоғида ана шу мавзуларда суҳбатлашамиз.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefon orqali tinglayotganingizdan qat'iy nazar, bu borada o'zingizda bor ma'lumotni biz bilan keng jamoatchilik bilan o'rtoqlashingiz, qolaversa o'zingizni qiziqtirgan savollar bilan mehmonlarga murojaat qilishingiz mumkin.
Bugungi mehmonlarimiz o'zbekistonlik siyosatshunos muqaddam O'zbekiston prezidenti devoni huzurida bo'lgan Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasi ishlagan Kamoliddin Rabbimov, o'zbekistonlik sobiq diplomat siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshev, shuningdek bugungi dastur uchun intervyu bergan Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning sobiq matbuot kotibi, ayni paytda Qozog'iston jurnalistlari ittifoqi raisi Seidqazi Matayev hamda Qirg'izistonning sobiq prezidenti Roza O'tinboyevaning matbuot kotibi bo'lib ishlagan jurnalist Sultan Qanazarovlardir. Ozodlik onlayn mehmonlari safi umid qilamizki, muloqotimiz davomida bugungi mavzudan xabardor bo'lgan yangi suhbatdoshlar hisobiga to'lib boyib boradi. Demak, hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qilib dasturimizda ishtirok eting. Skype manzilimiz lotin harflarida Ozod Skype. Twitter yoki Facebook'da o'z sharhlaringizni qoldiring. Facebook'dagi radiomiz sahifasi juda oddiy, lotin harflarida Ozodlik radiosi. Mavzuimiz esa, demak, O'zbekiston prezidenti axborotni kimdan va qanday qilib oladi? Hozir ana shu savolga dastlab eng zarur ma'lumotlarni va mavjud sistemani bilib olish uchun O'zbekistonlik siyosatshunos, O'zbekiston prezidenti devoni huzuridagi Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasida muqaddam ishlagan, hozirda xorijda bo'lgan Kamoliddin Rabbimovga bog'lanamiz. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum. Men ovozni o'chirib qo'ygandim. Aha.
Marhamat, Kamoliddin, dastlab o'zi prezidentga axborot yetkazish sistemasi tartibi qanaqa? Shu haqidagi eng asosiy ma'lumotlarni berib o'tsangiz.
Prezidentning bir qancha davlat maslahatchilari bor. Umuman Karimovning atrofida 5-ta 6-ta axborot kanallari mavjud. Bu Milliy xavfsizlik xizmati, xavfsizlik kengashi, uning bir qancha maslahatchilari, jumladan Xayriddin Sultonov bo'lsin yoki boshqalari. Undan tashqari prezident ishlari bo'yicha masalan Zelimxon Haydarov, ya'ni prezidentning atrofida shakllangan vakolatiga qarab emas, Karimov bilan shaxsan Karimov bilan munosabatlariga qarab shakllangan kanallar mavjud va ular ma'lumot berib turadi. Lekin prezidentning matbuot xizmati bu doimo prezidentning oldiga kirish imkoniyatiga ega emas. Prezidentning matbuot kotibi bu ko'pincha televizorni, ya'ni prezidentni televizordan ko'radigan shaxs. Lekin prezidentning doimiy ishongan vakillari bor. Ayniqsa matbuot bilan ishlash bo'yicha ko'proq Xayriddin Sultonovga Karim ko'proq ishonadi. Hamma davlatda o'zini tartibi bo'ladi, chunki bir xil standart mavjud emas. Lekin umuman olganda savol qo'yilishiga javob beradigan bo'lsak, Karimov hamma narsani umuman O'zbekistondagi vaziyatni ko'rib, bilib, kuzatib boradi. Karimov nimaiki ma'lumotga qiziqsa, o'sha ma'lumotni olish qobiliyatiga ega. Lekin ayni paytda Karimovning birinchidan moyilliklariga qarab ma'lumotlar uzatiladi. Ikkinchidan amaldorlar o'sha o'ziga yuklatilgan sohadagi kamchiliklarni yashirishga qarab ma'lumot uzatadi. Va Karimovning atrofidagi 5-ta 6-ta kanal doimiy raqobatda bo'ladi, chunki ularning manfaati har doim bir-biriga to'g'ri tushmaydi.
Demak, Kamoliddin, yana bir savol bermoqchi edim. Demak, prezidentga masalan kundalik ravishda axborot oqimi kirib boryapti, O'zbekiston hayoti yoki tashqi siyosat bilan bog'liq xabarlar deylik. O'sha xabarlarni tanlovida, u xabarlarni oqimini boshqarib turadigan asosiy figura kim?
Yo, bu yerda bitta markazlashgan bitta figura yoki bitta davlat organi mavjud emas. Odatda Karimov o'zining ehtiyojidan kelib chiqib, nimaki ma'lumotni so'ramoqchi bo'lsa, masalan uning yordamchilari bor, o'shani chaqir deydi. Karimov oldiga eng ko'p kiradigan shaxslardan bittasi masalan Rustam Azimov, keyin Shavkat Mirziyoyev, keyin Inoyatov yoki uning o'rinbosarlari ko'proq kirib turadi.
Kamoliddin aka, lekin tan olishimiz kerak, bu juda ham yopiq haram. Ya'ni u yerga kim kiradi, kim chiqadi u yerdan, qanaqa axborotlar keladi, bu yopiq ma'lumotligini inobatga olaylik va asosan bu siz o'zingizdagi informatsiyaga tayanib aytayotgan gaplaringiz. Mana endi Toshpo'lat akaga murojaat qilsak. Toshpo'lat aka, assalomu alaykum. Toshpo'lat aka, aytganimizdek, sobiq diplomat Karimovning axborot
hududini qanday faraz qilasiz?
Endi asosiy axborot beruvchi haligi filtrlashtirilgan, ya'ni tanlangan, kamchiliklardan, nuqsonlardan ozod etilgan axborotni asosan shu maxfiy xizmatlar, keyin MVD'dan oladi. Iqtisodiy, ijtimoiy masalalar bo'yicha Kamoliddin aytib o'tdilar, o'shalardan keladi. Boshqa agar masalan bu hokimlar keladimi, vazirlarni taklif qilishadimi, bir hisobot bilan masalan nima bo'ladigan bo'lsa, ularga ham tayinlanadiki, bu haligi oldingizda turgan muammolarni ayta ko'rmang. Bu nima, prezident hamma narsadan xabardorlar. Endi ba'zi bir vazirlar yoki hokimlar o'zini vakolatida bo'lgan, ya'ni o'zini imkoniyatlarini ishlatgan tarzda yana boshqa bir qiyinchiliklar bo'ladigan bo'lsa, muammolarga agar muammolarni gapira boshlagan bo'lsa, men necha marta eshitganman, juda ham prezidentga yaqin odamlardan yoki o'sha yaqin odamlarning yaqinlaridan eshitganman, bunaqa bo'ladigan bo'lsa, men sen nima uchun tayinladim deydi deb haligi nima deydi. Endi hozir keyingi paytlarni bilmadim, lekin oldingi paytlarda qo'llarda nima bo'lsa, bu sotuv telefon bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi, xullas shu paqapat keturar ekan.
Demak, o'sha muammoni aytgan odam o'sha muammoga mas'ul sifatida darhol jazosini olgan.
Ha, endi demak shu odam nimaga, prezidentga va uni tuzgan rejimiga moyil emas deb hisoblanadi. Agar o'sha yerda yaxshilab tayyorlanib ketsa, burun og'zi burunlari qonab chiqsa, u xursand bo'ladi. Mana prezident o'tdilar. Demak, hali jinoiy ish ochilmaydi bunaqa paytda.
Biot значит любит deganda-ya.
Rahmat
Toshbot aka, fikringizni albatta davom ettirasiz. O'zi umuman tinglovchilarimizga eslatib o'tsak, bu masala nima uchun ko'tarilyapti? Mana xususan O'zbekiston prezidenti 18-yanvar kuni Vazirlar Mahkamasida bo'lib o'tgan majlisda Rossiyadagi o'zbek mardikorlari bilan bog'liq vaziyatga munosabat bildirdi va o'z nutqida Karimov litsey va kollej o'quvchilarining ish bilan ta'minlanmagani haqidagi matnni o'qiyotib mavzudan chalg'idi va Rossiyada o'ldirilgan o'zbek farroshi taqdiriga oid gap boshladi. Prezident Karimov gapidan ayon bo'lishicha, u o'zbek farroshining Rossiyada o'ldirilgani voqeasini Rossiya telekanallari orqali bildi va o'sha yerda nimaga menga axborot bermaysan deb ichki ishlar vazirini so'roqqa tutdi. Ya'ni go'yo Karimov qanaqadir Rossiya telekanallarini ko'rib o'tiradi-yu, Rossiyada ayni paytda millionlab o'zbeklarning borligi va har kuni deyarli Rossiyada o'ldirilayotganligi va yoki O'zbekistondagi ishsizlik ko'lami qanchalik keng ekanligini endi bilayotgandek va nimaga men bilmay qoldim degan mazmunda gapirgani mana shu bugungi Ozodlik onlayn dasturi mavzusiga bugungi dasturga mavzu bo'lib xizmat qilyapti. Aynan xususan mana shunaqa masalalar, ya'ni O'zbekistondagi ishsizlik, statistika masalalari, Karimov rostdan ham oddiy odamlarga taalluqli mana shunaqa oddiy masalalarni albatta Rossiya telekanallaridan olishi shartmi?
Endi bu Karimovda mana shu mardikorlar masalan miqyosi, ko'lami qanchaligini bilmasligi yoki bo'lmasa mana bitta bir mardikor farrosh o'ldirilganligi to'g'risidagi bu aytayotgan narsasi bu aynan bir soddadil xalqqa yo'naltirilgan. Ya'niki mana shu radioda ham eshitib turibsizlar, buni Karimov bilmaydi, buni Karimov bilmaydi deb turibdi. Shuning uchun xuddi shu narsani tasdiqlash uchun yordamchilari boshqalari xabarda yetkazmasa ekan degan bir fikrni to'ldirish uchun
Toshbo'lat aka, mana shu o'rinda siz hozir aytib o'tdingiz, ya'ni o'zbekistonlik juda ko'p tinglovchilar mana ozodlikka bog'langani haqiqatda ham ular siz aytib o'tganingizdek o'zbekistondagi asl vaziyatdan Karimov bexabar va yuqorida Kamoliddin sanab o'tib ketgan guruhlarning mavjudligidan bilvosita xabardor bo'lgan o'zbekistonliklar, uni yonidagi amaldorlar o'sha haqiqiy asl reallikka bog'liq xabarlarni Karimov oldiga kirgizmaydi deb ishonishga guvoh bo'lamiz. Hozir keling, o'shanaqa fikrni bildirgan tinglovchilardan biri qashqadaryolik Farhod oddiy tinglovchimiz bildirgan fikrga quloq
Karimovning xabari yo'qligining sababi o'sha prezidentgacha boradigan xatlar o'rtasida yana 7-8 ta devor bor, filtr bor. Ana shulardan tekshiruvdan o'tgandan keyin kerakli bo'lgan o'sha prezident uchun yoqadigan nimalar o'tishi mumkin. Buni ko'p nima tomonlama bezovta bo'ladigan, masalan, ko'p problemalar oshkor bo'ladigan narsalar o'tmasligi haqida ko'p guvohi bo'lganmizda. Man xalq ichida yurib, eshitib, tumanlarda bo'lgan paytimizda ham o'shani guvohini nimasini bo'lganmiz. o'ylab ko'rsak to'g'ri, balkim prezidentni bu narsalarga haligi vaqti ham yo'qdir, nimasi ham yo'qdir. Inson masalan o'sha shuncha problemani hal qiladigan o'rtada uni muammolari, hamchilari o'sha bilan shug'ullanadigan odamlar bo'lishi kerak-ku. Faqat prezident hamma butun bir milliy problemani prezident o'zi hal qila olmaydi bir boshiga. Buni atrofida o'rinib turgan odamlar ham hal qilish kerak. Prezidentga mana shu bo'ladigan nimani yoshirish uchun ular mana shu masalani tashkil etadi. Mana shu har xil ko'rgazmali sahnalarni, o'sha hali obrazlarni ko'rsatib, o'sha prezidentga qarata mana shunday xalqimiz shunday ko'zi to'q, qorni to'q, hamma joyidan deb ko'rsatishga harakat qiladi. Lekin misol uchun u haligi qadim zamonlardagidek haligi podshoh eski choponni kiyib xalqni ichiga kirib ketish nimasi bo'lganda edi, Karim o'sha imkondan foydalangan bo'lardi. Lekin o'sha narsani balkim o'sha ishini nimasini hali ko'pligidan nimasidan imkoni yo'qdir deb o'ylayapti. Bu orani hozirgi tutadigan yo'lini agar hammamiz bir qo'shilib bajarganimiz edi, mana shu yoqda o'tib kelgan o'sha masxarabozlar o'sha aytganini qilganda, o'sha chiqargan qarorlarni ijrosini ta'minlaganda edi. Haqiqatdan ham man aytganimda yuqorida aytganimda Yaponiyada rivojlanib ketgan bo'lardi 20-50 emas, balkim 30 yil ichida nasib bo'lsa ostosida bo'lishi mumkin.
Demak, bu ozodlikka muqaddam bog'langan o'zini qashqadaryolik deb tanishtirgan oddiy tinglovchimiz Farhodning fikrlari edi. Xuddi shu mazmundagi fikrlarni biz juda ham ko'plab tinglovchilarimizdan eshitganmiz. Ya'ni Karimov asl vaziyatdan bexabar va bunga uning bevosita qo'l ostidagi amaldorlar aybdor degan fikrni. Endi mana men shu hozir Toshpo'lat aka sizga ham kamoldin, sizga ham yuzlanmoqchi edim. Mana shunday tasavvurning juda ko'pchilik aholida paydo bo'lishiga sabab nima? Qanday qilib bunaqa fikr yuzaga kelib qolgan? Marhamat, kamoldin.
Umuman Karimov vaziyatni yaxshi biladi. Ya'ni yuqorida keltirilgan misollarni ikkiga bo'lish kerak. Ya'ni muammolar to'g'risidagi mexanik yechim, ya'ni to'chishning aniq manzillik muammolar bor va tizimli muammolar bor. Masalan, ishsizlik bo'lsa, joylardagi hokimlar yoki o'sha administratorlarning muammoga, masalaga yondashuvi. Endi Karimov esingizda bo'lsa, agar bilsangiz, 90-yillarda 2 haftada bir marta fuqarolarni qabul qilar edi. Shaxsan men yaxshi bilaman, 94-yil, 95-yil universitet o'qib yurganimda, hattoki Samarqanddan ham kelishardi odamlar va kunlab, haftalab Toshkentda qolib, o'sha Karimovni qabuliga kirishgan. Shunday holatlar bo'lgan. Lekin hozir Karimov hech kimni qabul qilmaydi. Chunki oddiy xalqning, oddiy odamlarning standart va ko'proq maishiy muammolarini eshitaverib Karimov qabul qilishdan to'xtagan.
Endi taxminan qanchadan beri kam oldin?
Bilmasam, bunga ancha bo'lyapti. Karimov oddiy fuqarolarni qabul qilishni to'xtatgan. Birinchidan, ikkinchidan, prezident devonida xatlar va shikoyatlar bo'limi bor. Bu bo'limga juda ham ko'pchilik ishga kirishga harakat qiladi, chunki bu oson boylik orttirishning yo'li sifatida qaraladi. Ya'ni aytaylik, biror bir viloyat yoki tuman hokimini ustidan shikoyat keladigan bo'lsa, o'sha bo'limdagilar o'sha hokimni o'ziga telefon qiladi. Mana hozir siz to'g'ringizdagi xat otaga kirib ketyapti deyishadi, chunki ular Karimovni ota deyishadi. Otaga kirib ketyapti degandan keyin o'sha hokim yugurib keladi qo'lda sovg'a salomlari bilan, ya'ni kamida 5000, 10000, 20000 dollar bilan. Lekin umuman olganda vaziyat, tizimli vaziyat to'g'risida Karimov juda ham yaxshi xabardor. Ya'ni ommaviy axborot vositalarini Karimov juda ham ko'p tanqid qilgan, lekin ularni oldiga ziddiyatli vazifa qo'yadi Karimov. Bir tomondan vaziyatdan to'liq boxabar bo'lib turishni xohlaydi Karimov. Ikkinchi tomondan ommaviy axborot vositalarida oqib chiqayotgan ma'lumotlar jamiyatning kayfiyatiga salbiy ta'sir qilmasin deydi. Ya'ni agar muammolar chiqadigan bo'lsa, xalq ko'chaga chiqib ketib qoladi. Karimov bu narsani xohlamaydi, lekin ayni paytda Karimov vaziyatdan to'liq xabardor bo'lib turishni xohlaydi. Shuning uchun ommaviy axborot vositalari doimiy kuchli nazorat ostida va senzura bizda institutlashgan. Oldin o'zbek borida, hozir bosh muharrirlar o'zlari senzura rolini bajarishadi.
Endi boshqacha aytilsa, ya'ni Karimovning asl vaziyatdan xabari yo'q. Unga amaldorlar shu asl voqelikka oid ma'lumotlarni yetkazmayapti degan bir tasavvurni paydo bo'lishda rasmiy matbuot bevosita prezidentning turtkisi bilan katta rol o'ynaydi demoqchimisiz?
Bilasizmi, bu yerda juda ham ko'pgina omillar bor. Masalan, yuqorida aytib o'tdim, Karimovning moyilligi. Ya'ni mana Toshpo'lat aka yaxshi bir misolni keltirib o'tdi. Amaldorlarning xatti-harakati. Bir tomondan amaldorlar muammo haqida gapirmasa, keyinchalik gap eshitadi. Lekin shu paytda o'zida agarki muammolarni ko'taradigan bo'lsa, mas'ul sen bo'la turib, nega vaziyatni boshqarmayapsan deydi.
Kamolni aka, menga yoqdi, siz Karimovga kiradigan informatsiyalarni ham qanaqadir tasniflashga uringansiz. Ya'ni, deylik, qanaqadir mulozimlarni qilayotgan ishlari haqidagi informatsiya alohida, tashqi ishlar ishlariga alohida u kiradi, ya'ni kanallari o'ziga yarasha, ya'ni Qirg'iziston chegaralarida bo'layotgan voqealar, ya'ni SMBdan oladigan ma'lumotlar alohida, lekin Rossiyada o'layotgan oddiy o'zbek haqidagi ma'lumot nimagadir tasodifan kelyapti. Ya'ni hech kim unga olib kirib bermaydi. Qo'rqsak, qo'rqadimikan olib kirib berishga, ya'ni shunga o'xshagan. Yoki olib ket bunaqa ma'lumotlaring deydimi? Ya'ni o'shunaqa
bilasizmi Alisher? Men o'sha strategik tadqiqotlar institutida ishlayotganimda bizga o'sha Karimov o'qigan va uning qaramidan o'tgan dokumentlarni olib kelishardi. Demak, prezident devonida protokol bor. Karimovning oldiga 2 bitdan ortiq ma'lumot kiritilmaydi. Ya'ni qanchalik doklad katta bo'lsin, Karimovga standart bo'yicha 2 betlik 13lik shriftda bir intervalda hamma tomonlar 2 santimetrdan joy qoldirilgan ma'lumot kiritiladi. U o'qigandan keyin agar qo'shimcha ma'lumot so'rasa 5-7 betlik kiritiladi. Lekin Karimov oldiga 2 betlikdan bir kunda bilmadim qancha kirarkin. Masalan, har kuni mustaqil ommaviy axborot vositalarining digest kiradi. U yerga ozodlikdagi bo'layotgan hamma narsa O'zbekiston bo'yicha bir 150likda ekzemplarda chiqar edi. Men o'sha strategik tadqiqotlar institutida ishlaganimda hozir biroz ko'proq ham chiqsa kerak. Ya'ni undan bir ekzemplar kiradi.
Ozodlik onlayn, Ozodlik onlayn dasturini skript qilayotgan yoki ya'ni Karimovga yozib berayotganlarga rahmim kelyapti, chunki ko'p gapiramiz, bir soat davomida ular keyin hammasini yozib o'tirishi kerak.
O'zbek radioda bir qancha yosh yigit-qizlar ishlaydi. U yerda bitta kishi emas, o'shaning uchun rahmingiz kelmasligi mumkin. Hozir maza qilib ishlayapti ular. Ikkinchidan Karimovga o'sha byurosida, ofisida uning yordamchisi rus millatli kishi edi va uning oldida bir qancha papkalar turadi, kojinlik, ya'ni jild teridan yasalgan, qilingan, ishlangan har xil ranglarda va ular masalan har bir rangdagiga o'sha o'zining sohasi bo'yicha ichki ishlar, tashqi ishlar, milliy xavfsizlik kelayotgan xavfsizlik xizmatidan, MVDdan kelayotgan yoki boshqa bir masalalar bo'yicha, ya'ni Karimovning oldiga juda ham ko'p ma'lumot kiradi. Ya'ni Karimov jiddiy ma'lumotlar bilan ishlaydigan odam aslida. Karimov Gulnora Karimovadan farqli o'laroq masalaga jiddiy yondashadi. U Gulnora uning yondashuvi ancha yengildek. Lekin Karimov o'ylaymanki vaziyatda
Gulnorada faol, ya'ni agar Gulnora prezident bo'lib qolgudek bo'lsa, undan xabardor odam bo'lmasa kerak. Keyin meni xabarim yo'q edi deb ayta olmasa kerak.
Endi mana o'zbekistonlik hozir ikkita ekspert, o'sha sobiq muqaddam o'sha davlat lavozimlarida ishlagan va O'zbekiston prezidentiga axborot qanday qay tariqa kirishidan yaxshi xabardor bo'lgan ekspertlardan bu ishga kimlar mas'ul va ular qanday axborotlarni kiritish haqida ma'lumotlarni oldik. Lekin biz bugun shu dasturni tayyorlash jarayonida qo'shni davlatlardagi tajriba bilan ham qiziqib ko'rdik va xususan mana O'zbekistonda prezident Karimov uzoq yillardan beri hokimiyatda bo'lsa, unga safdosh bu Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevdir, mustaqillikka erishgandan beri o'sha Qozog'istonda. Demak, Qozog'iston prezidentining sobiq matbuot kotibi, hozirda Qozog'iston jurnalistlari ittifoqi raisi Seyitqazi Matayev Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevga axborotlar qay tariqa keladi va kimlar mas'ul degan savollarimizga javob berdi. Hozir u kishini tinglasak.
Значит, отслеживали все газеты, делали дайджест, потом ночью служба работала, отслеживали, что передает там BBC, Радио Свобода, Америки. И вот эту сводку давали президенту, чтобы он был в курсе дела. Каждый день это делали.
Дайджест приготовился каждый день, да, значит?
Да, каждый день. Вот этот дайджест делали, что я смотрел, что это интересно. В 9 часов утра все это ложилось на стол президента.
А вы еще отметку сделали вот для президента? Вот это более интересное, вот это более важное?
Да, разными фломастерами подчеркивали там, как бы, ну, на что бы обратил внимание там, вот. Ну, сейчас немножко, конечно, изменилось. Сейчас есть интернет. В последнее время у президента, у пресс-службы появились аккаунты в Твиттере, Фейсбуке. Сейчас можно даже на айфоне все это получить. Раньше такого не было.
А вот Назарбаев, он смотрит телевизор? Вот информационные передачи? Какие вот он предпочитает? Какой информационный канал?
Ну, естественно, он в первую очередь смотрит очень много же там каналов казахстанских, сейчас есть зарубежных.
Какая информация вот считалась первостепенным для пресс-службы?
Ну, первостепенным, естественно, события в стране.
Те, которые освещались, ну, понимаете, в официальной печати, или еще те, которые еще не освещались,
ну, да,
но
вот
есть информация?
Мы как бы делали, мы делали так, чтобы он мог смотреть и официальную точку зрения, и альтернативную. Ну, потом же у нас как бы есть спецслужбы, они тоже какие-то делают аналитические, как бы выкладки тоже ему дают. президент страны информирован, то, что происходит там. Одни говорят, что он, что ему якобы фильтруют.
Я хотела вас спросить. Были такие случаи, когда вот некоторые информации просто не довезли?
Ну, у меня вот со мной был случай. Там был какой-то негативный материал. Мы решили президенту не давать. Вон потом кто-то ему доложил там из помощников, что вот такое-такое. Потом он нам сделал выговор. Вы говорите, почему не дают те материалы, которые... Я думаю, что президент и сейчас информирован о тех или иных событиях, которые происходят.
А вот Назарбаева интересовал вот информацию, связанную с Узбекистаном, с Каримовым?
Президент всегда интересовался вот соседними странами, потому что это как бы рядом регион, об Узбекистане. Ну, я знаю, что он сам заходит в интернет, у него свой аккаунт есть в Твиттере. Вы представляете, если человек знает интернет, ему даже помощник не надо, он всегда может зайти посмотреть, правильно?
Demak, bu Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning 90-yillar davomida matbuot kotibi bo'lgan, ayni paytda esa Qozog'iston jurnalistlar ittifoqi raisi Seitqazi Matayevning so'zlari edi. Shu o'rinda qisqacha mazmunini berib o'tsak, demak, u kishi ishlagan vaqtda asosan Qozog'istonda mavjud axborot vositalarining qisqacha digesti, ya'ni jurnal kundalik ravishda hozirlangan va prezidentga olib kirilgan va bu yerda ham o'sha shaxslarning o'rni muhim bo'lgan, ya'ni o'sha matbuot kotibi mana bu xabar muhimroq, mana buni ikkinchi darajali degan belgini bergan, ya'ni prezidentga yetib boradigan axborotning oqimini qaysidir darajada belgilovchi shaxs matbuot kotibi bo'lgan. Bundan tashqari o'sha demak maxsus xizmatlar beradigan alohida xabarlar va ular ham kundalik ravishda kirgan va eng muhimi Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev ham o'zi mustaqil ravishda ba'zida axborot telekanallarini, axborot dasturlarini tomosha qilib, o'sha masalan matbuot xizmati yoki maxsus xizmatlar qaysidir axborotni ushlab qolgan bo'lsa, bundan voqif bo'lgan holatlari ham bo'lgan. Ya'ni o'sha guruhlarni, atrofdagi guruhlarni nazorat qilish tajribasi xuddi Karimovda bo'lgani kabi prezident Nazarboyevda ham mavjud bo'lgani haqida so'zladi Matayev. Ammo O'zbekiston prezidenti ham o'sha internetga kirib xabarlarni tekshirib turarmikin?
Endi prezident albatta ko'p narsadan xabari bor. Mana biz keyingi paytlarda bilamiz, iPhone chiqdi, Android chiqdi, planshet chiqdi, xullas odamning qo'lida kompyuterdan yaxshiroq informatsiya beradigan, kompyuterdan o'tadigan haligi shu telefonga o'xshagan endi sotuv telefonlar chiqib qoldi. Endi shu hozirgi texnikaviy imkoniyatlardan kelib chiqib aytamizki, bizani prezidentimiz albatta endi bu texnikadan qolmaslik kerak-ku. Hamma narsadan xabari bor. Lekin gap shundaki, u o'zi hal qilolmaydigan muammolarni menga yetkazishmagan deydi. Chunki hal qilolmaydi aytgani bilan. Karimov uni bilmas ekan, buni bilmas ekan deb haligi radioga xabar berayotgan odamlar aslida shu vaziyatni umuman bilmaydigan odamlar yoki o'zini soddalikka soladigan odamlar.
Qolaversa gapingizni tasdiq o'laroq mana shu Karimovni internet haqidagi fikrlari bilan qiziqib ko'rsak,
internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. Nima deganda, internet bu katta bir magazin. Shu magazinga borganda odam xohlagan molini sotib oladi. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnatadigan bo'lsa, bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda urinish.
Demak, internetni yopayotgan qip-qizil ahmoq va bu behuda urinish deb aytdi prezident Karimov. Demak, ma'lum yillar davomida, demak, ko'chada prezident bilmaydi degan g'oya yurgan, ko'chib esib yurgan shu g'oya. Lekin hozir prezident bu g'oyaga qanaqadir o'zi ham hissa qo'shisha boshladi. Statistika menga noto'g'ri beryapsizlar, u yoqda odamlar o'lyapti, menga aytmayapsizlar degan narsani tashayapti prezidentni o'zi. Kamolda aka, bu nima uchun kerak? Mana hozir aynan prezidentga mana shu prezident ko'chada yurgan, prezident bilmaydi degan g'oyani prezident Karimov uchun shuni kuchaytirish, yana nima keragi bor hozirgi bosqichda? Yo'q,
Alisher, bilasizmi? Ya'ni Karimov tomonidan menga obyektiv ma'lumot berilmayapti degan tanqid har doim bo'lgan. Bu yerda, bilasizmi, meni nazarimda Karimov O'zbekistondagi muammolardan charchagan inson. U masalan, jamiyatning muammosini eshitaverib bo'lasandan juda ham qattiq charchab ketgan. O'shaning uchun bir tomondan shunga o'xshagan amaldorlar yoki axborot vositalari o'sha muammolarni qaytadan olib kirsa, bu Karimovga og'ir botadi va Karimov o'sha olib kirgan ma'lumot olib kirgan odamlarni qattiq koyiydi. Ishdan olish mumkin, o'zing nima qilyapsan deyish mumkin. Bu tizimli muammolar tarayonda bitta holatda yechish mumkin. Lekin butun O'zbekiston holatida buni siyosiy tizimni o'zgartirish bilan bir necha 10 yilliklar ichida yechish mumkindir balkim.
Tushunarli. Ya'ni endi Toshmurod aka, sizga shu savol, ya'ni hozir meni xabarim yo'q edi degan narsa Karimovga kerakmi?
Yo, albatta, mana shu ichki ishlar vazirini turg'azib qo'yib, uni mana shuni haligi bu ayb sanda deb turishi o'zi ko'rsatib turibdi. Endi men vaziyatni bilmas edim. Mana endi bilib qoldim. Hali gazetaga qaradimmi, televizorni ko'rdimmi? Mana endi bilib qoldim deydi. Ya'ni bu bizni sodda odamlar haligi shu prezidentimiz bilmas ekan degan narsani tasdiqlash ma'nosida. O'shalarga ta'sir etish ma'nosida.
Ya'ni o'sha jamiyatda tarqalgan fikrni yana ham kuchaytirish uchun prezident bilmaydi degan. Ya'ni
kuchaytirish ma'nosida.
Menimcha bugungi Ozodlik onlayn dasturiga xulosa ham yasaldi. Albatta, mavzu juda ham spesifik, juda ham maxsus bo'lganligi uchun oddiy tinglovchilarimizdan bu haqdagi fikrlarini olish juda murakkab bo'ldi, lekin o'ylayman, ular o'zlarini fikrlarini Ozodlik radiosiga endi sharh tarzida qoldirishlari mumkin yoki erkin mikrofon eshitirishimiz bor, unga ham o'zlarini fikrlarini bildirishlari mumkin va keyingi Ozodlik onlayn dasturida ko'proq odam ishtirok etadi degan umiddamiz.
Keyingi Ozodlik onlayn dasturining mavzusini bilish uchun esa www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, uni tez orada keyingi mavzuni ham e'lon qilamiz. Demak, bugun O'zbekiston prezidenti axborotni kimdan va qanday qilib oladi degan savolga, demak, o'zbekistonlik ekspertlar bilan birga javob izladik. Ushbu eshitirish matnini hamda audio formatdagi shaklini tez orada www.ozodlik.org veb-saytida topishingiz mumkin. Ishtirokchilarning barchasiga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Katta rahmat. Sog' bo'ling.
Omon bo'linglar.